Era dy autostradat, njëra në pjesën perëndimore të vendit nga Tetova deri në Qafthan në kufirin me Shqipërinë dhe tjetra që lidh qytetet Prilepë e Manastiri janë me një gjatësi prej 109 kilometrave. Kostoja e ndërtimit të tyre arrin në 1.3 miliardë euro, ndërsa afati i ndërtimit të tyre është 57 muaj apo deri në fund të vitit të 2027. Por banorët e banjicës në Gostjevar disa herë kanë dalë në protesta duke bllokuar rrugën, por edhe makinerinë e kompanisë Bektelenka.
Si të rikame jednoglasno ne. Nivite së koji nije si go održuva me životot.
Ne të gjithë jemi të njëzërit, nuk i apim toka tona. Me këto ara që kemi ne mbajmë familje tona, ndërsa ata duan të na i marin. Jo për të ndërtuar autostradën, por për të vendosur kampet për punëtorët. Dhe më pasë toka tona do të shesin për bizneset e tyre. Ka deklaruar Nasir Asipi, kryetari këshillit të prindërve të banjicës në Gostjevar. Ata thonë se protesta e tyre nuk do të ndalet, derisa shteti, siç thonë ata, nuk heqë dorën nga marrja e tokave të tyre. Disa nga banorët thonë se kompensimi ofruar prej 10 eurove për metër katror është nënçmues, në kohën kur çmimi i saj në treg arrin deri në 60 euro. Ata thonë se tokat mund të merren në shfrytëzim apo me qira, por jo dhe të shiten. Shteti planifikon të shpenzoj 300 milion euro për shpronësimin e pronave private. Ndryshen nga banorët e banjicës, ata të Prilepit kanë blokuar makinerit e kompanisë ndërtuese ndërsa janë në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese, ku kanë paditur shtetin për dëmet në bishëndetin nga gërryerja e tokës. Gjykata e shkallës së parë në Prilep duhet të dalë me ekspert në teren për të hetuar nëse Bektelenka me gërmimin e materialit shkakton dëme për njerëzit, mjedisin dhe objekte të rëndësisë së veçantë për këtë zonë. Probleme teknike ato me shpronësimin e tokës dhe dyshimet për elemente korruptive në kontratën e firmosur mes qeverisë dhe kompanisë Bektelenka kanë hapur edhe lëndë gjyqësore si dhe nisma nga Komisioni Shtetëror për Antikorrupsion. Përveç kësaj, konsorciumi po përballet edhe me mungesën e punëtorëve. Kompania Bektelenka ka kërkuar nga institucionet ndihmë për sigurimin e mbi 4000 punëtorëve, përfshirë kuadrin inxhinierik që do të nevojitet për të përfunduar projektin. Nga oda ekonomike kanë thënë se nuk mund të ofrojnë punëtor, por vetëm kompani cilësore që mund të kryejnë punimet në autostrada në kushte të barabarta me konsorciumin. Nga Agjencia Rrugëve Shtetërore nuk kanë komentuar reagimet e banorëve, por kanë theksuar se shpronësimi i banorëve, sikur edhe i gjithë projekti, po realizohen sipas dinamikës së paraparë. Por Vëmëro Dëpëmëneja, që ka fituar zgjedhjet parlamentare më 8 maj, ka thënë se qeveria e re do të shqyrtoj procedurat për ndërtimin e dy autostradave. Kryetari i Vëmëro Dëpëmënes, Ristian Mickovski, që pritet të jetë kryeministër i ri, ka thënë se ekzekutivi ka dy opsione të anuloj kontratën ose të ndryshoj, varësisht e vlerësimeve të ekspertëve. Më 8 mars të vitit 2023, konsorciumi Bektelenka dhe qeveria e drejtanishme e Maqedonisë së Veriut kanë lidhur marrëveshje për ndërtimin e katër autostradave. Për shkak të përvojës së hidhur me ndërtimin e autostradave të mëparshme, të cilët ndërtohen prej vitesh dhe nuk kanë fund, qeveria ka vendosur të ndërtojë rrugët e reja sipas parimit me çelës në dorë. Për këtë qëllim janë ndryshuar disa ligje për fshirëdhënat për shpronësim. Për ndërtimin e autostradave është anashkaluar ligje për prokurimin publik, ndërsa parlamenti ka miratuar një ligjëtëri për kontratën e katër sy. Marrëveshja e arritur nuk është vënë në dispozicion të publikut dhe pjesa më e madhe e përmbajtjes së saj nuk dihet. Komisioni kundër korrupsionit paralajmëroi se pikërisht marrëveshjet e këtilla me kompanitë huaja të ndërtimit lën hapësirë për aktivitete korruptive. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Këtë javë në të 27 vendet e BE së mbahen zgjedhjet për Parlamentin Evropian dhe qeverit GJETK kanë ngritur alarmin për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë me lajme të rreme dhe dezinformim. Rusia në anën tjetër i mohon akuzat. Për më shumë hollësi, Valona Tela.
Qeveritë evropiane thonë se Rusia po përhap dezinformata përpara se Bashkimi Evropian të mbajë zgjedhjet për Parlamentin Evropian nga data 6 deri më 9 qershor. Ato thonë se veprimet e Moskës dhe të aktorëve pro-Kremlinit janë pjesë e një fushate më të gjerë ndërhyrjesh të krijuar për të diskredituar qeveritë evropiane dhe për ta destabilizuar BE-n. Moska në anën tjetër i hedh poshtë akuzat. Akuzat për ndërhyrjen e Rusisë në çështjet e BE-s në prag të zgjedhjeve përfshin dezinformimin apo manipulimin e së vërtetës, thonë ekspertat. Sipas tyre, kjo bëhet duke filluar nga përforcimi i teorive tashmë ekzistuese të konspiracionit deri te publikimi i videove të falsifikuara dhe gënjeshtrave në faqet doppelganger të krijuara për të dukur identike me faqet e vërteta. Republika Çeke tha se webfaqja lajmeve voiceofeurope.com ka udhëhequr një operacion të ndikimit prorus në Evropë. Një politikan dhe biznesmen ukrainas, por prorus i identifikuar si Viktor Medvedchuk, i ka financuar në mënyrë të fshehtë operacionet e ndikimit të kësaj faqe. Belgjika, në anën tjetër, tha se zyrtarët rusë kanë paguar ligjvënës të Parlamentit Evropian për të promovuar propagandë ruse në Evropë. Rusia mohon se përhap dezinformata. Ajo thot se përëndimi është i përfshirë në një luftë informacioni në shkallë të plot që përfshin pretendime të rreme, të krijuara për të shkatruar reputacionin e Rusisë dhe për ta paraqitur atë si armike. Zyrtarët rusë thonë se perëndimi është bërë aq jo tolerant sa që refuzon të pranojë çdo pikpamje që bie ndesh me narrativën bizotruese dhe ka ndaluar transmetimin e disa mediave shtetërore ruse. Webfaqet e rreme apo deepfakes janë media sintetike në të cilat një person në një fotografi ose video ekzistuese zëvendësohet me dikë tjetër duke përdorur teknika të inteligjencës artificiale. Deepfakes mund të duken shumë reale dhe kjo ka çuar në përhapjen e dezinformatave dhe të propagandës. Doppelganger është emri që i atribuohet një fushatë dezinformimi, që përfshin krijimin e webfaqeve të rreme që ngjajnë shumë me pamjen e burimeve ekzistuese të lajmeve. Webfaqet e shënjestruara përfshin gazetat e përditshme Le Figaro dhe Die Welt, si dhe ato të Ministrisë së Jashtme franceze dhe Ministrisë së Brendshme gjermane. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se Evropa përballet me një zgjedhje të ashpër, të jetë fort ose të nënshtrohet autoritarëve. A duam një Evropë të fortë që lufton për vlerat dhe demokracinë tonë? Apo, a do të lejojmë që demokracitë tona të rrëmbehen nga marionetat e autoritarëve, pyeti ajo. Ligji i ri i shërbimeve digjitale i BE-s kërkon heqjen e shpejtë të përmbajtjes së paligjshme dhe më shumë informacione mbi mënyrën se si krijohet përmbajtja. Platformat si Facebook, YouTube e TikTok kanë ndërmarrë masa duke krijuar ekipe për të luftuar dezinformimin, abuzimin me inteligjencën artificiale dhe ndikimin e fshehtë në zgjedhjet e Parlamentit Evropian.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.